Svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Pánové, ani teď tu mám nějaký přehulený, tak trošku stišíme, vítám vás, máme tedy neděli 6. srpna roku 2023, máme samozřejmě tedy komentované to zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého zdravím a vítám, hezký podvečer.
Hezký podvečer vám i posluchačům.
Výborně, všichni se slyšíme, takže mělo by to být super. Nuž a koukneme se tedy i na vše důležité, tak jak jsem tady stihl tedy tak nějak i dosumírovat. Komentované zprávy, tam bude tedy, tam se zakoukáme na zprávy z Ruské federace, také události na Ukrajině, informace ze Spojených států amerických a také se koukneme na případný konflikt v Africe. Novinky od jinut budou jako páté téma, následovat budou aktuality z Evropské unie a covid kočkování následky a k tomu jsem já vám dal doplňující odkazy, abyste se na ně mohli kouknout, protože je to důležité nezapomínat, protože ty zmeci plánují samozřejmě za pár týdnů spustit další vlnu. Už před létem nastupujícím nás Prima Lulán, ale i další zmetci varovali. Takže zkoušili to jenom nastřelit, jak to zarezonuje českou obcí, řekněme občanskou a dalšími. Takže takhle se to má. No už, pane inženýre, jo, ještě jsem chtěl zmínit, že dnešek, který 6. srpen, je 218. den roku podle gregoriánského to kalendáře. Víme, že není náš, že ano. A do konce roku nám zbývá 147 dní a jmeniny slaví Oldřišky. takže jim přejeme vše nej. Ty události asi nastřelíme mezi komentovanými zpravodajstvím, a než se koukneme na Necenzurované se Simonou, tak se koukneme na to, co se nám stalo 6. srpna, ale roku 1945, a následovalo pak další svinstvo 9. srpna. To jehož roku zatím jediné oficiální použití jaderných zbraní proti živé lidské síle nám předvedli a demonstrovali celému světu Spojené státy americké na konci druhé světové války, jakožto, že určitě tím zachránili miliardy životů a ukončili válku o tisíce let a nejspíš měsíců, týdnů a dní. Takovéto plky můžete slýchat a určitě slýcháváte, ale my se samozřejmě koukneme i, co se stalo v těchto dnech na severu Japonska a hlavně na čínském území. No, pane inženýre, nechám to ale teď již na vás, takže se můžeme asi vrhnout. Jo, já jsem zapomněl to tematické okénko, že ano, rozvod po Africku, takže počítám, že tam bude Burkina Faso, Mali a že tam bude když tak Niger a další, takže můžeme na to jít.
No, zdá se, že se v Africe rysuje, schyluje se k velkému konfliktu, ale dostaneme se na to postupně. Možná, že za pozornost, vážní posluchači, stojí i to, když se podíváte na to, jak ta Evropská unie tím významem, jak neustále klesá. To vidíte nakonec i z těch zpráv, že zdaleka to dění v Evropské unii zdaleka není na prvním nebo druhém místě. Vidíte, že prostě Evropská unie se stává v mezinárodním měřítku postupně bezvýznamnou. Bohužel je to tak. My samozřejmě s ní, když si to ne všichni uvědomujeme. Nicméně pojďme k těm zprávám, zatím je v té Ruské federaci. Není jich moc těch zpráv, ale jsou velmi zajímavé. Aspoň většina z nich. Ta první zpráva hovoří o tom, že Rusko se stalo největší ekonomickou velmocí Evropy, a pokud jde o HDP, tak v roce 2022, v loňském roce, už přestihlo i Německo. A samozřejmě Británii. A je nyní pátou největší ekonomickou mocností na světě za Čínou, Spojenými státy, Indií a Japonskem. A je to zvlášť jako zajímavé za situace prostě toho velkého embarga a těch sankcí, my si i řekneme ty počty, že jsou opravdu těch sankcí jsou až ohromující. Takže přesto, že teda toto se zatím podařilo. Hrubý domácí produkt Ruska pro představu činil, hovoříme o číslech za rok 2022, 5,32 miliardy euro, Německo má 5,31 miliardy, a tam je to v dolarech a Německo je šestá nejsilnější země. Za nimi jsou Indonésie, Brazílie, Francie, Velká Británie. A tady asi je chyba, protože Rusko podle toho tak vyrobilo za 2,3 bilionu dolarů a může být, protože to HDP je přidaná hodnota. Může být. Takže celkem vyrobil za zboží a služby za 2,3 bilionu dolarů. A je to poprvé od roku 2014, kdy je Rusko v tak vysoké pozici a poprvé totiž, aby se dostal do té desítky těch nejlepších nebo největších, tak to bylo v roce 2014, to se umístilo Rusko na 9. místě a tam objem zboží a služeb byl tehdy v hodnotě 2,05 bilionu amerických dolarů. A v roce 2021 bylo na 11. místě. Takže teď se výrazně polepšilo, udělal velký skok dopředu. A to hodnocení vychází z nejnovějších ročních nebo čtvrtletních údajů, které jsou poskytované Národním statistickým úřadem ve vládních měnách a je to obvykle přepočítáno na dolary tedy zatím, protože zatím teda ten dolar, jak víte, tak byl to rezervní měnou bez ohledu tedy na to, co za ním fakticky z hlediska hodnoty stálo či nikoli. Takže je potřeba také ještě zmínit, že Rusku, že se podařilo k těm nejvyšším 10 světovým ekonomikám se jaksi přiřadit, připojit uprostřed války s Ukrajinou, zatímco teda Západ na ně uvaloval sankce jednu za druhou. Pro představu, podle posledních údajů Západ a Spojené státy uvalily do 15. dubna letošního roku na Rusko 3115 sankcí. A kdybychom to rozdělili, tak z toho Spojené státy 2201, Švýcarsko 1999, Kanada 1783, Spojené království 1521, Evropská unie 1511, Austrálie 1445, Francie 1445, Austrálie 1115, Japonsko 1041. Samozřejmě namítnete, že to číslo, ten součet, že nedává těch 3115, tady je potřeba si vysvětlit, že některé ty státy se k těm sankcím přidali, takže stejnou sankci, jak si provádělo více států najednou v určitom Rusku. No, jinak před únorem 2022 a tím rozhodnutím zahájit tu speciální vojenskou operaci na Ukrajině, tak činili sankce ze strany těchto zemí 2695 sankcí tedy. Takže Spojené státy 251, Kanada 454, Švýcarsko 256, EU 248, Francie 248, Spojené království 236, Austrálie 220, Japonsko 82. takže takto to vypadá. A těch 15311 sankcí bylo uvaleno na organizace, na finanční instituce, na vládní agentury, na Ruské federace, na zmrazení majetku fyzických a právnických osob, dále potom na stropy, na ceny ropy a tak dále, tak dále. Přičemž teda ten Západ očekával, že teda to Rusko klesne. Oni to posuzovali teda podle jaksi podmínek jejich ekonomik, ale Rusko si počínalo jinak a dá se říct, že ho to vlastně neovlivnilo v tom růstu, právě naopak. Musel se začít spolehat více teda jaksi na své síly a na nalezení dalších vhodných partnerů. To je také jeden z důvodů, proč se to Rusko v podstatě dneska obrací k té Evropě zády a dívá se na východ. Dívá se na východ, dívá se na jih. My jsme o tom hovořili minule, ještě o tom dneska budeme hovořit, to znamená tu Afriku a podobně. A v podstatě nechává být teda ten Západ, který teda bez surovin a bez energií, které, on se sice kupuje ruské energie, ale ty jsou přes Spojené státy a ty Spojené státy to samozřejmě náležitě předraží, takže si kupujeme jakoby ruskou, fakticky jako, nebo americkou, fakticky ruskou energii, ale za několikanásobnou cenu. Takže pak se nám jako samozřejmě těžko jak se vyrábí za ceny a prodává za ceny, teda, které ještě by byly ve světě konkurenceschopné. Pojďme dále. Další informací je sdělení ohledně frontální odklonu od dolaru s tím, že Putin spustil digitální rubl a dohodl se s bankou BRICS na dalších projektech. Ruský prezident Putin podepsal zákon o zavedení digitálního rublu. Ten zákon začal platit od 1. srpna, či platí pár dní, a má vlastně tři podoby. Ten rubl je krytý zlatem, tedy plně krytý zlatem, a je to podoba hotovostní, podoba bezhotovostní a podoba digitální. A transakce s tím digitálním rublem bude možné provádět na speciální platformě. Jejím provozovatelem bude ruská státní banka Bank of Russia. Dokonce už je stanoven i ceník, například od společnosti pro bydlení a komunální služby, tak si vemou provizi vyšší 0,2%, ne více než 10 rublů, ale právnické osoby v takovém případě musí zaplatit 15 rublů za každou operaci a pro občany budou platby a převody digitálních rublů zdarma. Ta centrální banka vysvětlila, že tento přístup zajistí maximální dostupnost. Ty tarify pro informaci vstoupí v platnost 1. ledna 2025 a do té doby byla stanovena doba odkladu, kdy budou všechny operace poskytovány zdarma. A poté tedy Ruská banka postupně zavede digitální rubl do širokého oběhu. Já tady k tomu možná jednu věc, která tady není jasná, a to je vlastně ten kvantový počítač a platby rovnou, vypořádávání s kvantovým počítačem a centrální banky, obavy z toho CBDC systému a tak dále. Dostaneme se na to, kolik ještě bank centrálních, včetně té ruské, státní banky, spadá ještě pod Rothschildy. To znamená, že i ty postupy tam zatím jsou takové, nechci říct krok vpřed a dva kroky vzad, to ne, ale jsou takové pomalé, prostě proto, protože některé věci je prostě potřeba nejdříve vypořádat, a to je otázka i vlastnické struktury a podobně, protože i ty změny, které nastávají, tak je tady až řekl bych křičovitá snaha dělat všechno podle zákonů. Dělat to i dokonce podle zákonů tehdy, když ty zákony nejsou rovna vyhovující. Dělat je i tehdy, když to případně posuzují soudci a nebo rozhodčí v nominovaní především tou druhou stranou, to vidíte, také se na to dneska dostaneme, pokud je o ty různé soudy a předvolávání a pomalu zatýkání Trumpa a taková ta divadla. Takže přesto se je tady snaha to prostě všechno řešit, postupovat legálně. Z té strany, tedy říkám od toho Trumpa, z té strany od toho Putina, nikoli bohužel z té druhé strany, ale to je jiná jako kapitola. Západ, například Radio Free Europe, že Rádio Svobodná Evropa, tak to samozřejmě to vykládá tak, že Putin hledá nové způsoby, jak obejít západní sankce a že teda hlavní banka BRICS přišla Rusku na pomoc a tak dále, tak dále. A jde hovořeno teda ta hlavní banka BRICS, je hovořeno teda o nové rozvojové bance NDB, New Development Bank, která byla vytvořena v roce 2014 jako alternativa k Mezinárodnímu měnovému fondu, to je velmi důležité vědět. A kde je teda v jejím čele Dilma Rousseffová, což je bývalá brazilská prezidentka, než byla odstavená a obviněna z korupce. Po ní, jak víte, tak vstoupil Bolsonaro a nyní je tam teda prezidentem Lula. No, takže tady o to tady nejde, tady je úplně o něco jiného. Tady jde o to, že to Rusko postupuje v intencích nového světového finančního systému a systému GESARA. A o tom vám ti, kteří obhajují staré pořádky, tak vám neřeknou slovo. Takže toto je prostě potřeba vědět. V každém případě tyto kroky by měly vytvořit stabilní systém ekonomický a finanční, který bude nezávislý na dolaru a na euro, zejména za situace, když oboje v této podobě, ve které jsou, tak jsou to fiat měny, ničím nekryté měny. Takže to je jako prostě potřeba si vědět a k tomu i tedy na tom Petrohradském fóru hovořil prezident Putin, kdy zdůraznil, že partneři BRICS nejsou přátelé proti někomu anebo s někým a tak dále, pracují pro své zájmy a že to platí pro ten finanční sektor. A mezi našimi zeměmi a BRICS tedy dochází vypořádání v národních měnách a zdá se, že i ta banka může hrát významnou roli v rozvoji našich společných aktivit, jak říká. Tam jde o jednu věc spíše, aby nebyly v momentě, kdy oni odchází od BRICS, odchází od dolaru, může odejít i od toho platebního systému SWIFT, toho vypořádacího. Bude mít vlastní systém, bude mít vlastní rezervní měnu, což bude teda měna, společná měna BRICSu, rovněž krytá zlatem. A potom už tam není možnost, aby měli třeba země BRICSu nebo země, které s nimi budou spolupracovat, také by měli od Ameriky blokované platby a podobně, nebo jim byly zabavované platby a tak dál. Takže to má jako tento význam, což bohužel tedy, jak se ti sdělovací prostředky, jak se samozřejmě neřeknou. Další zpráva hovoří o tom, že v Kerčském průlivu se instalují síťové bariéry. To je pro boj s těmi námořními drony a ta opatření jsou nezbytná. Sice hovoří se v té zprávě o tom, že jsou prováděna až s ročním zpožděním, protože ta hrozba útoku byla známa na ten most, byla známa už od leta 2022. A pokud by ty sítě byly dodány včas, tak by patrně k tomu teroristickému útoku nedošlo. Určitě ne tedy formou těch námořních dronů. A jde o to, že by zřejmě teda při správné organizaci té ochrany toho objektu před útoky z moře, měno to na toho mostu, tak by zřejmě teda ta možnost a pravděpodobnost úspěchů těchto námořních dronů byla minimální, protože mají také omezené do jisté míry výkonnostní charakteristiky. Další zprávu, kterou ještě máme z Ruské federace, tak to hovoří o tom, že Rusko zahájilo výrobu bezpilotního letounu Gastel Kamikadze, či to jsou zase bezpilotní letouny, takové, které teda mají výbušninu, jsou řízeny, narazí, zničí se, ale zničí také ten objekt, do kterého narazí, proto Kamikadze. Ten dron funguje tak, že operátor, který ho ovládá, tak může přijímat obraz z videokamery pomocí monitoru, videopřilby nebo také videobrýlí. A je skutečností, že drony tohoto typu už se staly fakticky masově řízenou zbraní v rámci té speciální vojenské operace, že už jsou velmi, už se zaběhly, už prostě jsou na ně ty vojáci zvyklí a jsou schopni je velmi účinně používat. Důležité je, že se dají velmi dobře zaměřovat a důležité je, že je možné zaměřovat i v noci. To je jako velmi, protože oni mají schopnost nočního letu a použití ve tmě. Takže jinak ta konstrukční kapacita té nové výroby asi 5000 kusů měsíčně, tedy jak uvádí dotyčná agentura. Důležitá ještě jedna informace, že ty bezpilotní letouny jsou z 30% zatím vyráběny z ruských komponentů. Hlavně se jedná o uhlíkové rámy a trupy. Nicméně v příštích měsících se počet těch ruských komponentů v těch nových útočních dronech Gastelo FPV, tak se zvýší až na 95%. Ten název toho dronu je na počest sovětského pilota Nikolaje Gastela, který na počátku druhé světové války, nebo velké vlastenecké války, chceteli, tak vlastně se svým poškozeným letadlem IL-4, tak vlastně taranoval, či čelně narazil do kolony techniky Wehrmachtu. Takže takto. No, takže to jsou zprávy zatím z Ruské federace, pojďme dále. Na té Ukrajině bude těch zpráv samozřejmě více, budou rozmanitější. Když se podíváme na zprávy z Ukrajiny, tak první zpráva hovoří o tom, že CNN mluví o tom, že Ukrajina spustila novou fázi protiofenzivy. Ty zprávy, aktuální zprávy z 31.7., což je teda z pondělka posledního, tak ty hovoří o tom, že teda ta snaha těch ukrajinských jednotek prolomit tu ruskou obranu, že může naznačovat novou etapu proti ofenzivě, oni pořád sní o té proti ofenzivě. Jak teda řekl pro televizní kanál George Barros, Institutu pro studium vojny, války, tak jestliže se potvrdí ta informace, že Kyjev vrhl do boje plné prapory a brigády, tak potom to definitivně ukazuje na novou etapu ukrajinské protiofenzivy. Tam je problém v jedné věci pro ně, protože oni dneska nemohou prorazit opakovaně, mají velké ztráty a oni teď na ten průlom nasazují jednotky, které byly původně počítány jako rezerva, s tím, že jsou nasazeny až po tom průlomu, až ten průlom bude proveden tak, aby potom vnikli tedy na to území obsazené ruskou armádou a tam to potom rozšiřovali, obsazovali a tak dál. Takže ty zásoby už mít zřejmě, nevím jak zbraní, ale určitě ne personálu, tím pádem nebudou. Jinak obecně, když se podíváte na mapu Ukrajiny, ty východní, tak lze říci, že Ukrajinci útočí dole na jihu, tam jako ve směru jako by na Melitopol a Rusové na severu. A mezi tím je tedy takové území, kde teda je taková přetlačovaná, jako je Artemovská a některé další, kde je taková přetlačovaná a kde se to tedy v podstatě, aby tak řekl, tak jako zvláště tedy nehýbe. No, takže tak to je asi ta situace. No jinak tady k tomu, my se ještě k tomu dál dostaneme. Pravdou je to, že raketami, že jsou ostřelovány z ukrajinské strany stále některá města, která jsou na dostřel, jako je Doněcko, takže tam jsou tam jsou bohužel jaksi postiženi a zasaženi lidé. Jinak Rusové bombardovali asi 10 dní raketami a drony černomořské ukrajinské přístavy, nebo nedávno ukrajinské, někde ještě ukrajinské. A ty ruské letecké kosmické síly také zaútočily na takzvaný hadí, nebo také někdy se říká zmí ostrov v Černém moři, a to už teďka po třetí jako za měsíc. Takže to je taková nějaká prvotní zpráva, pak ještě řekneme, jaký je aktuální stav za chvíli. Další informace hovoří o tom, že Rusové podnikli útok na přístav Izmail na Dunaji. Tam je to velmi zajímavé i o tom, že údajně měli zničit oblík, které bylo převezeno řeckou lodí. To bylo převezeno z Oděsy a s tím, že bude tou příbřežní dopravou vezeno do toho Izmailu a tam potom odpluje. Takže neodpluje, protože už to, jako je to v rozporu tedy s tím ukončením teda té obilné dohody, která ze strany Spojených států nebyla dodržována a Západu nebyla dodržována, takže Rusové s poukazem na to ji vypověděli, už nechtějí dodržovat. Takže tam do toho Izmailu, tam dopadly střely z plochou dráho letu a tři kamikaze drony Žeran a údajně zničili teda to obilí. No, na té řecké lodě ještě další dvě lodě jiné národnosti. Otázka je, samozřejmě jsou jiné zprávy, které hovoří o tom, že ty lodě vezly zbraně a že by tam vletěly prostě rakety do těch lodí, takže že by prostě ten přístav a všechno, že bylo zasypáno tím zrním. Nebylo tomu tak. Těžko toto posoudit. Pravdou je, že Západ a Ukrajinci hledají alternativní cesty pro ty dodávky ukrajinského obilí přes Dunaj. A tam tři obchodní lodi, které patří řecké, izraelské a turecko-gruzinské společnosti, dorazily údajně v neděli do jednoho z ukrajinských obilných terminálů v deltě Dunaje a porušili ruské embargo, jak informuje Forbes, časopis Forbes. Nicméně Rusové hovoří o tom, že velmi často v těch silech, že jsou skladiště zbraní a že se tam vykládají prostě zbraně. Takže protože tam jak se střelili. No, takže každopádně Rusko také potom své rozhodnutí přerušit nebo ukončit tu obilnou smlouvu tak varovalo, že všechny lidi, které směřují do ukrajinských přístavů, budou považovány za potenciálního dopravce vojenského nákladu a podle toho s ním bude zacházeno. Takže tady to vidíte jako praxi. No, jinak Kyjev ten věří, že teda zatím nikdo to nechápe proč, že polostrov, kde jsou rozmístěny silné ruské síly, většinou a teda s výhradně ruským obyvatelstvem, takže může být obsazen, mám na mysli Krym. Existují tedy zprávy, že Britové cvičí další 2000 členů ukrajinských komand na britské půdě za účelem útoku teda na Krym. Jsou jaksi oprávněné obavy, zda to bude stačit. Další zprávu, kterou máme z Ukrajiny, tak ta hovoří o tom, že ruské kleště začínají utahovat Ukrajince na té jižní a východní frontě. Navíc ta ruská vzdušná převaha, tak ty jakože dost jak se rozhoduje o těch výsledcích toho boje, je ani statečnost a bojové dovednosti Ukrajinců, tak jak se zdá, tak jak si to nemusí být dostatečné. Takže Ukrajinci nyní čelí reálnému riziku zhroucení fronty, jak na té východní frontě, to je Kupiansk, Kremina, tak na té jižní frontě a to je Záporoží. Takže na tom východě vrhají vlastně poslední zálohy do bitvy a také zároveň přesouvají síly z Záporoží, aby zachytili ruský nástup na východě, tím ovšem oslabují hlavní vrchol své protiofenzivy na jihu. Takže ty ruské síly ani by dali svému přesunutému charakteru pomalu a jaksi přednost tedy tak pomalu a jistě přerušili tu silnici spojující Kupiansk a Kreminu, zničili tam asi, nebo zlikvidovali 6 ukrajinských protiútoků, které byly zahájeny proti tomu ruskému předmostí na řece Zerebejc. Dobyly ukrajinské pevnosti v Serebranském lese a teď se blíží Seversku, takže dále ty ruské síly postupují v oblasti Liman, Pervy, v okresu Novoselovský, v lesích Torský a Serebianský. Takže se zdá, že prostě ta fronta se pak náhle může zhroutit jaksi na několika místech a to padne celé. A k tomu se ještě dále dostaneme. Protože už i Vladimír Zelenský už byl některými odborníky varován, aby jako určitou situaci nepodceňoval. Důležitá zpráva hovoří o tom, že Ukrajina končí v roli americké výzbrojní priority a Bílý dům předloží kongresu návrh, aby část toho státního, nebo ze státního rozpočtu pro Ukrajinu byla přesměrována na vyzbrojení Tajvanu, kde ta situace dramaticky eskaluje a Čína údajně se chystá na invazi na Tajvan. A podle tedy zase Američanů náhle teda prioritou pro americký deep state zadržení Číny a Rusové jsou až na druhém místě. Takže v Kyjevě samozřejmě teďka jsou z toho bolesti hlavy, mluví se o zradě Američanů a tak dále, a tak dále. Otázkou je, co bude následovat, pokud v Sahelu, to je vlastně ta saharská, respektive subsaharská část Afriky, taky se vypukne válka. Pak teda asi Spojené státy, které tam mají také zájmy, jsou tam suroviny a podobně, tak pak je možné, že tu Ukrajinu odsunou úplně a budou se potom věnovat jenom Tchajvanu a jenom teda té Africe. I to je možné, vyloučit se to nedá. Je to jedna z možností, uvidíme, jak to dále bude vypadat. Takže toto je důležité. Pravdou je, jak uvádějí britské Financial Times, tak, že Bílý dům požádá kongres o schválení přesunu části peněz z rozpočtu na pomoc Ukrajině právě ve prospěch zbrojních dodávek pro Tajvan. Takže teď je otázka, jak velký, řekněme tomu zářez, teda do toho balíku těch peněz určených pro Ukrajinu to bude. To je otázka, to zatím ještě nevíme. Takže samozřejmě asi všechno se stačit nedá. A teď je otázka opravdu teda priorit z americké strany. Navíc někteří američtí vojenskí představitelé nebo velitelé tak často vyjadřovali jaksi znepokoj nebo až frustraci z pomalého předávání zbraní Tajvanu za účelem posílení jeho bezpečnosti. Otázka je, kolik a čeho ještě lze dneska předat tomu Tajvanu, protože se zdá, že ty západní státy jsou poměrně dosti vyčerpané s neustále opakovaných dodávek zbraní a munice právě Ukrajině. Takže uvidíme, jak to celé bude vypadat. Faktem je to, že už jako tento krok, který začal probíhat, tak signalizuje, že Washington změnil priority a tam je ještě jeden důvod. Oni se blíží volby v příštím roce. A tam bude jako samozřejmě i tedy potřeba se zpovídat, na co byly utraceny peníze amerických voličů a amerických daňových poplatníků. A tam bude dobré, když prostě Amerika už zřejmě podle té její vize už se jako vystáhne, už nejde vyniká, kdo za to může. To samozřejmě by měl být Zelenský. A už potom vlastně se z toho tímto způsobem vyvleče, aby tedy vlastně to neovlivnilo výsledky amerických voleb. Takže to je teda k této zprávě. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že podle zprávy ukrajinských bezpečnostních sil tak zasáhli vojenskou loď, ruskou Olinogorský Gorňák v Novorosijsku. S tím, že ta loď byla čistě poškozená. To byl zase útok dronů, zaměřený na ruskou černomorskou námořní základnu v Novorosijsku. Zasahli tam tedy ruské výsadkové plavidlo. To plavidlo se nepotopilo, bude opravováno. Je to v podstatě obojživelné operační plavidlo, které je právě vhodné na té vyloďovací operace. A jak se ukazuje, tak tam byla snaha prostě zablokovat, aby ty drony neudělaly ještě větší škodu, tak to zablokovat prostě a ochránit tak jako další letadla, které tam byly. Takže také jde o to, že vlastně tam je civilní přístav, kde se zpracovaly 2% světových dodávek ropy a taky vývoz obilí a tam bylo potřeba dočasně zastavit pohyb lodí, kde se obnoví ten normální provoz, takže tam vlastně tím nastavením, tím přehrazením té cesty tomu dronu, tou lodí, tak vlastně sice došlo k poškození lodi, ale nedošlo k daleko větším škodám. Jinak teda jeden teda ten dron vybuchl a jinak teda dva námořní drony byly zničeny. Takže to je asi tato zpráva. Pojďme dále. Další zpráva z Ukrajiny hovoří o tom, že v tom Novorosijsku ještě to upřesňováno, kdy teda se říká, že za prvé to hladinové plavidlo, ten dron, nebylo ukrajinské, ale francouzské, vyvinuté společností ECA. Za druhé ty drony, které zaútočí na Novorosijsk, nebyly vypuštěny z ukrajinské vojenské lodi. Oni už nakonec ukrajinské vojenské lodi už ani neexistují, ale z obchodní toho času z průzkumné lodi britských speciálních služeb. Z jedné z těch, co pendlují při tureckém pobřeží na severovýchodě Černého moře. A za třetí ty cíle pro ty drony zadali a počas teda té plavby navigovali americké vojenské satelity. Takže vidíte, že to je vlastně přímý útok cizích sil na Rusko a na jeho tedy zbraně. A za čtvrté nešlo tedy o ukrajinskou vojenskou akci, ale přímo o akci zemí NATO, kteří teda zaútočili základ informací ze satelitu NATO a lodí NATO, zbraní tedy vyvinuto v zemi NATO. Takže za páté potom cílem toho útoku nebylo poškodit jednu z mnoha vojenských lodí, které blokují přístav, ale ten prostě před těmi útoky nepřítele, tak v podstatě ho lze chránit jedině takovým způsobem, jakým to bylo provedeno, protože cílem tam byl terminál toho přístavu, odkud tedy se do Evropy a ostatního světa dopravuje kazašská ropa, která je těžená v Kaspickém moři, takže pokud by ten dron nechali projet až tomu terminálu, tak by ta škoda byla nepoměrně větší, včetně teda škody ekologické. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že bývalý ukrajinský prokurátor odhaluje šokující informace o zločině Joe Bidena. Jestli si vzpomenete, tak je to ten prokurátor se jmenoval Šokin a Biden ještě jako viceprezident před svým návratem z Ukrajiny, kde byl na cestě, tak tehdy jasně zadal úkol ukrajinského vedení, že když do šesti, protože ten Šokin vyšetřoval korupci firmy Burisma, ve které figuroval i Hunter Biden, a ten Šokin byl vlastně odvolán z úřadu pod tlakem tehdejšího viceprezidenta Spojených států za prezidentování Obamy, Joe Bidena. A tam dokonce bylo video, kde se Biden po svém návratu vychloubal, jak jim dal termín, že do 6 hodin musí být odvolán, jinak že nedostanou miliardu dolarů pomoci, teda, kterou teda od Ukrajina, od Ruska, od Spojených států měl dostat. Tak se vychloubal, jak to dobře zafungovalo, jak ho tedy vyhodil a tak dál. Takže teďka se Joe Biden po těch usvědčujících svědectvích Devona Archera, což byl tedy společník jeho syna, Huntera Bidena, tak se to opět zase dostává zpátky na scénu. Jinak to video bylo na YouTube odstraněno, takže jenom tady zůstává ta zpráva. Nicméně ten Šokin, ten bývalý prokurátor, v podrobném rozsáhlém rozhovoru reagoval na obvinění toho Bidenova režimu a vyložil svou verzi příběhu, která se týká vyšetřování Borismy, co by ukrajinské energetické společnosti, která kdysi zaměstnávala Huntera Bidena. Tam ta Burisma dělala leco, včetně praní špinavých peněz a některých obchodů se zbraněmi a některé další věci. Takže toho mají jaksi tedy na svědomí více. Uvidíme teda, jak to dál bude, protože vždycky, když se vytáhne kauza Joe Bidena na světlo, tak je okamžitě z něčeho obviněn Trump, aby se to přebylo, rozpřívá se pozornost a tak dál. A hlavně se ta celá ta záležitost nedotáhla. Takže tak toto je. Jinak to Šokinovo video se týkalo různých bodů od obvinění, že vyšetřování Borismy bylo vlastně uloženo k ledu, až po obvinění z jeho korupce a jeho případnou odvolání z funkce žalobce. Takže prostě je osobní útok na toho Šokina, takže takto. A tam dokonce on říká, že za něj to vyšetřování, že fungovalo, že bylo aktivní, dokonce, že to vedlo k zabavení majetku majitele Borismy Mikoly Zločevského. Takže jinak teda ten Šokin byl odvolán z funkce generálního prokurátora v roce 2016 ukrajinského kvůli tlaku právě těch západních vlád, jmenovitě Joe Bidena, který tehdy mu jako prostě řekl, že tu miliardu dolarů nedostanou, když toho Šokina, ta Ukrajina, když toho Šokina do 6 hodin odvolá. Takže asi takto to je a to jeho propuštění bylo součástí většího protikorupčního úsilí v uvozovkách, protože ten Šokinov úřad byl kritizován za to, že dostatečně neprovádí vyšetřování korupce a když ho začal provádět, tak ho propustil, jako vyhodili. Pojďme na další zprávy. Další zpráva hovoří o tom, že na další loď, tentokrát na tanker, na civilní tanker, byl proveden útok ze strany odbrojených sil Ukrajiny. Ten tanker, to byl civilní tanker pro chemický náklad a původně teda tam byla nějaká informace, že to je ropný tanker. Došlo k němu v tom incidentu 30 mil od Kerské úžiny a ten tanker byl v mezinárodních vodách, to je jako velmi důležité. Posádka tam nemá žádná vážné zranění, několik lidí bylo zasaženo malými střepy z rozbitých bílí, je tam zaplavená strojovna, loď nad vodou, záchranná loď, tam Merkur, tam přijela na to místo a jinak teda ty zdroje uvádějí, že ten tanker se jim nazýval SIK a pochází z Turecka a plul pod tureckou vlajkou. To znamená, že oni napadli loď třetího státu v mezinárodních vodách, což je jednoznačně terorismus a prostě pirátství a je to v podstatě válečný zločin. Takže tady je to zcela jednoznačné. Další zpráva hovoří o tom, že nová taktika ruských jednotek změnila ukrajinskou ofenzivu na mlýnek na maso, jak uvádí britské The Financial Times. Oni jako říkají, že ta ukrajinská protiofenziva na jihu, že se změnila právě při tom poblíž toho Azovského moře na ten masakr. A že to ten mlýnek na maso, který tam je, takže překonává dokonce ten mlýnek na maso, který byl v tom Bachmutu, v tom Artyomovsku. A dokonce ukrajinský Telegram kanál Resident přináší takovéto hodnocení bojových akcí v komentáři k článku deníku The Financial Times, který upozorňuje na smrtící taktiku používání ruskými jednotkami od začátku protiofenzivy ukrajinských ozbrojených sil. O co jde? Oni bojují o nějakou bezvýznamnou vesničku, pak nechají tam stoupit. Často je to kolem zaminované, pak na ně začnou pálit z kanonů, z raket, raketami a tak dál. A oni vlastně jsou v pasti, nemohou to pořádně odsud, když jako utíkají někam do stran, tak tam jsou miny a podobně, takže pak mají jako velmi, velmi nelehký osud. A toto se prakticky se železnou pravidelností opakuje, přičemž teda to ukrajinské vedení se teda snaží, aby přesvědčili ten západ a snaží se teda o nějaký výsledek, snaží se tedy postoupit. A ta ruská armáda takhle vlastně umožňuje těm Ukrajincům vstoupit do minových polí a potom teda spustí teda ty útoky na ně právě z těch děl, z těch raket a podobně. A někdy je to i s tanky a s protitankovými naváděnými střelami a tak podobně. Takže je to nelehké, ta ukrajinská pěchota velmi často by ušetřili zahraniční vojenskou techniku, kde měli velké ztráty, to je západní, tak často útočí prostě bez jejich podpory, což je potom samozřejmě katastrofa pro ně. Takže to je tato zpráva, pojďme dál. Další zpráva hovoří o tom, o tajném plánu Kyjeva, která se týká Zelenského náhradníka, jak uvádí Infobrix a s odvoláním na nedávný článek, který zveřejnil Politico, což je teda americký, ale je to v podstatě mezinárodní, tedy mezinárodní informační agentura, která má pobočky v mnoha zemích západu. Kde bylo teda řečeno, že Kyjev už má tajný plán pro případ atentátu na ruského prezidenta. Když hovoří o tom atentátu, tak samozřejmě, že jako se snaží tedy jaksi podsunout lidem, že už dopředu připravil to, že to určitě ten atentát udělají Rusové, aby až ten atentát bude spuštěn, tak aby už ten lidem dopředu bylo jasno, jako kdo to provedl. Ty Rusové zase naopak jaksi mají zájem to Zelenského zajmout a postavit to před soud exemplárně, tak jako s přenosem, aby teda svět viděl. Takže to je ten zásadní rozdíl v tom pohledu. Nicméně, když se vrátíme zpátky, tak ta zpráva, která byla uváděna v Politico, tak je založena na rozhovorech s ukrajinskými představiteli a analytiky a ty zdroje se domnívají, že pokud bude potřebné nahradit Zelenského, tak bude potřebné obejít ukrajinské ústavní normy. Protože ústava země deklaruje, že pokud prezident už není schopen plnit své povinnosti, musí do úřadu nastoupit šéf parlamentu. To je současný parlamentní lídr Ruslan Stefančuk, ale ten je natolik nepopulární věřená osoba, která má možná podporu 40% obyvatel jenom, takže by bylo nevhodné ho jaksi jmenovat prezidentem. Takže tady s tím bude problém. Takže uvidíme, jak celé ty věci budou. Kyjev tady ke zvládnutí této situace tak plánuje vytvořit tým úředníků, kteří vytvoří vládní radu. Tam ty by měli určitou kancelář, takovou tu by tvořili lidé, nebo sestavu, chcete-li, jako je Andrej Jermák, šéf prezidentského kabinetu, ministr zahraničních věcí Dmitrij Kuleba, ministr obrany Alexander Reznikov a ukrajinský vojenský velitel Valery Zalužny. Takže ten Stefančuk by byl pouze formálním vůdcem té skupiny, ale rozhodnutí pravomoc by byla sdílená s těmi ostatními účastníky. Takže takhle by to obešli, protože mají zřejmě jinou představu teda o tom, jak by ten náhradník Zelenského měl tedy vypadat. Takže to je k této záležitosti. Máme ještě další. Ještě pořád jsme na Ukrajině, vážní posluchači, byť se blížíme už ke konci. Masivní útok, noční útok Ruska na ukrajinské cíle přicházel ve vlnách, sestřelujeme, co můžeme. Neodpovídá ukrajinská protivzdušná obrana na to, co se stalo s Kinžalem, že by mohl být také sestřelen, což teda asi je vyloučeno, protože ten Kinžal ani nezaregistrují, dokud nedopadne, že letěl. Jinak ta zpráva hovoří o tom, že ruské letectvo opět zasadilo drtivé rány, když postupně demontovalo náhraditelnou logistickou síť Ukrajinců, protože západní dodavatelské továrny nedokázaly nahradit ztráty. Takže už také v důsledku toho ta omezená ukrajinská protiofenziva slábne, což je i důvod, tedy, proč se Kyjev uchýl k takovým psychologickým operacím, jako jsou útoky na Moskvu, které samozřejmě z hlediska vojenského nemají žádný účinek, anebo také útoky proti jakémukoliv cíli, který můžou najít a ani by byl jaksi plánován takový krok předem, nicméně ve snaze ukázat ten západním zemím, že ještě ten Kyjev stále ještě jako je schopen tedy něco dělat. Protože tam jde o to, že ta Ukrajina ví, že v momentě, když ten západ přeruší tu pomoc, takže se zhroutí a ví, že potom jako neujdou trestu, takže to je jako důvod, který tedy samozřejmě jak si žene teda k tomu, a tak, aby teda tam neustále teda mobilizovat, co se mobilizovat dá, posílat tam další lidi, být vědí, že asi tu šanci nemají. Takže to ta situace vypadá. No, jinak mezi cíly teďka, které byly předmětem toho útoku, tak je také vojenské letiště Starokonstantinov, ale k tomu se ještě dostaneme. Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina ostřeluje Doněck kazetovou municí, takže tam už ostřeluje normálně, regulérně, už jako město civilisty, či civilní cíle, tu kazetovou municí, což je teda zase válečný zločin. Zasáhli nějakou soukromou rezidenci, univerzitu, další civilní cíle. Takže tak to vypadá. Ta kazetová munice, některá exploduje ve vzduchu, jiná při dopadu, další zůstane a exploduje někdy později, takže je to velmi nebezpečná záležitost. Jinak bude hlášen teda potom ostřelování i požáry v některých bytových domech. Takže tak to je. Jinak už v pondělí při tom ukrajinském bombardování tak zahynuli nejméně 3 lidé, 10 bylo zraněno. Pak při ostřelování zahynou další civilisté v nedalekém městě a tak dále, a tak dále. Takže jakékoliv sliby, které Ukrajinci dali, že jenom jako na vojenské, nikoliv na civilní cíle a jenom jaksi na Rusko a na ruské vojáky a ne jako na civilisty, tak nic z toho vážně posluchači neplatí. No, poslední věc aktuálně z té rusko-ukrajinské fronty, to je zpráva ze dneška, jak jsem hned v úvodu sliboval, tak ta jednak říká o tom, že ruské rakety zasahují letecký závod na západě Ukrajiny, to je Aero Siege. Ono už kdysi na tom začátku už tam nějaký zásah byl, nebo motor Siege tedy, ale jsou to letecké motory tedy do letadla a tak dále. Ten je asi 300 km vzdálený jihozápadně od Kyjeva, jenom prostě pro představu. Při této příležitosti šéf ukrajinské diplomacie Kuleba znovu apeloval na západní státy, aby poskytli Kyjevu stíhačky F-16, aby Ukrajina dokázala uzavřít svoji oblohu před ruskými útoky, jak uvádí televize Sky News. No a ten člověk tomu asi moc nerozumí, protože si myslím, že ta stíhačka by tu raketu vůbec ani neviděla. Takže jako nevím, co by zasahovala. Ta raketa je tak rychlá, že by ani neviděla. No, takže ten motor Siege, tak ten vyrábí motory pro letadla, vrtulníky, jakož i teda komponenty. S hlavním sídlem městě Záporoží, na jeho země tedy. No, takže podle ukrajinského letectva bylo zase potom dál v sobotu večer na západní Ukrajinu odpáleno více hypersonických balistických raket Kinžal, a to ze západoruské Tambovské oblasti. A z té chmelnické oblasti bylo následně slyšet několik výbuchů, to znamená, že něco bylo určeno i pro tuto oblast. Další série výbuchů je hlášena v Chersonu. Tam ukrajinské monitorovací kanály hlásí, že útoky na pozice ozbrojených sil Ukrajiny, takže se vedené od rána. Další zpráva hovoří o tom, že Kyjev dal na to jasný signál, že na ty miny už ani jako noha, protože teď Ukrajinci objednávají asi 50 tisíc protéz na nohy a na ruce v Německu, protože samozřejmě těmi minami je tam poškozeno hodně tedy ukrajinských vojáků. Jinak ten Vladimír Zelenský dal Severoatlantické alianci jakýsi nouzový signál v důsledku porážky ustupujících sil ozbrojených sil Ukrajiny. Takže on sice hovoří o tom, že pokrok v protiofenzivě, že byl mírný, že tedy nyní Kyjev mění taktiku, ale ono je to tak, že někde oni o kousek postoupí, pak zase zápětí jsou tam odce vyhnáni, to dobytě stojí velké síly, no a někde, a to je ten směr krásný Liman, tak tam Rusové postupují jednoznačně. V Kyjevě se stěžují na nedostatek zbraní přitom. V Rusku byla zahájena výroba toho dronu Gastelu, o tom jsme hovořili. Teď jde o jednu věc, že ta ruská armáda čeká na moment začátku protiofenzivy. Takže tady se čeká, kdy teda začnou. Tak, jak to lze vnímat, je, aby teda se vlastně Západ tedy vlastně odzbrojil těmi neustálými dodávkami zbraní Kyjevu, aby teda už pak doma nic neměl, munice také ne. Takže i toto je nebo může být snaha tady tohoto vývoje. To je prostě potřeba, jak se taky vidět. A další skutečností je, že americký vlastně kurátor, teda když bych to řekl takhle, tedy ať už teda Biden nebo ti, kteří jsou za ním, tak nedovolí Zelenskému, aby se posadil za ten jednací stůl s Ruskem. Krom toho teda na Ukrajině byl přijat zákon, ten se vydával před časem sám Zelenský, který mu přímo zakazuje vést jednání s Ruskou federací. A teď teda jsou drceny ozbrojené síly Ukrajiny. A teď je otázka tedy, dokonce, že má vhodný okamžik ruská armáda všech do útoku. Ta ukrajinská by, zřejmě potřeba jak si jednat. Ale na jedné straně nejsou ochotni jaksi smířit se s realitou. Jejich představy někdy o nějakých podmínkách, že oni by si kladli podmínky a tak dále, tak to je zase pro tu ruskou stranu to nepřijatelné. A kromě toho je tady jedna věc, že ta ruská strana zdaleka tím nemá splnit ty své představy, které se týkají té denacifikace, demilitarizace Ukrajiny. Dále tam byly, jak víte, vážně posluchači, tak tam byly i na tam je podmínka směrem k NATO, ale asi z NATO to budou řešit separátně. A to byl návrat NATO na hranice z roku 1997. Pro přesnost. Takže tolik teda v tom, tady ty další věci typu dobytí osady Novosolovské dál, to jsou jenom detaily takové méně podstatné. To, co je podstatné ještě tady v této souvislosti, tak je to, že Zelenský byl varován, já jsem to prvé narazil, řekl jsem, že se k tomu vrátíme, tady to je, že Zelenského varovali, že Rusko do 12 hodin dorazí do Kyjeva. V momentě, když jako prorazí tu ukrajinskou obranu, protože ti Ukrajinci se snaží útočit jenom dole na jihu a jinak jako se spíše brání a teď přesouvají různě ty síly, protože také nemají dost. A v momentě, kdy Rusové narazí na slabé místo a prorazí tu obranu, tak Zelenský byl varován, že Rusko do 12 hodin dorazí do Kyjeva. A s tím, že ten kyjevský režim podceňuje schopnosti ruské armády, a že to může být, nebo přijít k Kyjevu draho. Takže uvidíme, jak se celá ta věc bude mít. A hovoří o tom dokonce i Scott Ritter, který říká, všechno zmizí. A tady dává vlastně varování Zelenského před ničícím úderem na Kyjev. Tak jako uvidíme, jak to bude, protože říká, Rusko zasadí ničivý úder strategickým cílům Kyjevě. zničí strategické vojenské cíle v Kyjevě, pokud ukrajinské vedení bude pokračovat v teroristických útocích. Jak řekl tedy Scott Ritter v rozhovoru s novinářem Stephenem Gardnerem, a říká, Rusko bude reagovat na legitimní vojenské cíle, především vojenské stanoviště Ukrajiny, pokud bude Kyjev pokračovat v závorce teroristické útoky a podobně, jak předpovídá tedy ten expert. Takže ukrajinské hlavní město podle něj přijde o klíčová energetická zařízení infrastruktury a o další klíčová zařízení jen kvůli krátkozraké politice svého prezidenta Zelenského. Trump samozřejmě nadále slibuje, že zabrání třetí světové válce, pokud nebo až se dostane jaksi k moci. Další zpráva hovoří o tom, že ruské SU-34 zničí místo rozmístění brigád ozbrojených sil. Německé ministerstvo obrany dva útoky odražené v tom krasnolimanském směru, tak to připomíná. Takže vidíte, že ta situace není tam jednoduchá. Navíc dokumenty dánského velvyslanectví v Kyjevě, tak tam se našly důkazy o tom, že NATO připravuje Azov z roku 2021. A poradce prezidenta Podolyak, Nepes s Podolyakou, což je zase teda vojenský analytik druhé strany, tak Podolyak hovoří o tom, že Kyjev má v úmyslu požadovat Varšavu za svého blízkého přítele až do konce nepřátelských akcí, po kterém tedy ta krajina se dostane do tvrdé konkurence. Takže uvidíme, jak to tedy bude celé vypadat. Pojďme dále a to se už dostaneme do dalšího, řekl bych, soudku nebo košíku informací a ty budou tentokrát ze Spojených států. První informace budou několika druhů. Ten první hovoří o tom, že Spojené státy další peníze na Ukrajinu už posílat nechtějí. Podle nejnovějšího průzkumu pro stanici CNN tak 55% dotázaných Američanů je proti tomu, aby USA posílali další peníze na Ukrajinu. Přitom ten průzkum dělají pro CNN, což je teda hlavní stanice amerických neokonů, tak jako jejich lidé. Na nějaký dotaz, za to byl nějaký dopad, tak jako říká slovenský politolog Draxler, že nikoliv. No bude to mít ten dopad, pokud tam nebudou prostě peníze, takže prostě ta Ukrajina se asi složí. Pokud tam nebude tlak na to ze strany Ameriky, aby vlastně ten výpadek finanční těch Spojených států, tak aby nahradili evropské země nějakými zvýšenými daněmi a tak dál. To znamená, že naši občané by přispívali za další válčení na Ukrajině a to i svými daněmi, kterými by nahrazovali tedy peníze ze Spojených států, které tam také z části šly. Takže uvidíme, jak toto se celé bude mít dále. Půjdeme dál. Další zpráva hovoří o Larry Johnsonovi, což je bývalý analytik CIA, který říká, je na čase, aby se svět smířil s tím, že Rusko vyhraje a Ukrajina a NATO se rozpadnou. No, tak v Americe to říct může, tady jako asi kdyby to někdo říkal, tak by měl potíže, tak to v této formě. Nicméně, on jako odborník to hodnotí tak, že vítězství Ruska v ukrajinském konfliktu je nevyhnutelné a povede k tomu, že NATO ve své současné podobě přestane existovat. Jak řekl ten bývalý analytik CIA Larry Johnson v rozhovoru s bývalým britským poslancem Georgem Galloway'em na kanálu YouTube. A říká, většinu západu děsí to, že Rusko vyhraje, ne jestli vyhraje, ale že vyhraje. A když vyhraje, bude to představovat existenční hrozbu pro NATO a aliance pravděpodobně přestane existovat v podobě, v jaké je známe. Takže tvrdí, že po vyhraném konfliktu Rusko ovládne celé území Ukrajiny ležící východně od Dněpru a získá také zpět Oděsu. Nemluví tam o Kyjevu, nemluví tam o Charkovu. Ten Charkov asi do toho zapadat. Tady podle toho by ten Kyjev, byť je to staré ruské město, tak by tam do toho nezapadal. Což mě trošku překvapuje, ale možná je všechno. Takže on říká, že je na čase, aby se s tím svět smířil, protože jakmile se Ukrajina rozpadne, tak další bude nejspíš rozpad NATO, který je on, Larry Johnson. Tak, takže tu máme tuto zprávu. Pojďme ještě dále. Další zpráva hovoří o tom, že do Kyjeva dorazily černé zprávy od amerických expertů, kteří jim říkají, nemáte šanci. A britský plán vycvičit asi 2000 členů ukrajinských komand pro operaci na Krymu, tak jakože je dopředu odsouzen k zániku, že to také nemá jako šanci. Což vlastně předpovídá Michael Malouf, což je bývalý vysoký analytik bezpečnostní politiky v úřadu ministra obrany Spojených států. A ten vyhodnotil, že ruské síly jsou na poloostrově příliš zakopané. Hovoří o tom, že by tedy pořád teda, že by se měla naplnit teda ta útková představa Zelenského, že teda ten poloostrov Krym, že ho teda dobydou a tak dále. A on je tam hovorí o tom, že největší zkouška ruské obrany od začátku války začala, že teda Kyjev, že se teda snaží prorazit s obrovskou silou teda tu frontu. Pravda je jedna, že zatím od těch dvou, tam jsou minimálně dvě obranné linie a zatím se Ukrajinci nedostali ještě pořádně ani k té první. Takže je to takto. No, takže jinak je tady je zmíněna obava, že ten ruský vůdce, že se snaží tu Ukrajinu rozbít. No. Další zprávu, kterou tady ještě máme z těch Spojených států, tak nám hovoří o tom, že americká média nyní otevřeně hovoří o neúspěchu proti ofenziv Ukrajinců, svaluje vinu na Ukrajince. Rusko monitoruje a oznamuje neustálý růst svých jednotek. Američané přiznali neúspěch proti ofenzivě ukrajinských sil a nyní poprvé zaznívají výzvy k příměří a Zelenský doufá, že se v Saudské Arábii bude konat summit, což o tom se tam bude konat na téma Ukrajiny, ale nevím, do jaké míry má smysl za situace, kdy tam Rusové nebudou. To jako nevím. A jinak se hovoří o tom, že ta ukrajinská protiofenziva dosáhla svých limitů, svého stropu a že Zelenský otevřeně hovoří o míru. A říká, doufám, že se to stane na podzim. To je otázka, kdy se to stane, a to je otázka, zda tam budou naplněny teda ty podmínky, které teda ty Rusové budou zřejmě požadovat. Jinak podle zpráv z Británie, tak ty hovoří o tom, že Rusové vrhli na ukrajinskou frontu nové síly. Takže vidíte, že je tam ještě toto. CNN tvrdí, že za ten neúspěch proti ofenzivě je zodpovědná sama Ukrajina. Vojáci jsou údajně špatně vycvičení, mezi jednotkami dochází k žádné koordinaci akcí. Všude byrokracie, velitelé mají údajně sovětskou mentalitu. Jen za červené ztratili Ukrajinci téměř 20 000 vojáků. Ty ztráty bezprecedentně rostou. No, uvidíme. No. Tam dokonce i sám americký generál Mark Milley, náčelník amerického štábu, tak varoval, že všechny úspěchy ozbrojených sil Ukrajiny skončily a že vlastně to příměří by mělo být upřednostněno, ale nejprve čekají na další rok. Tam je otázka, takže to nemají vyjasněno ani Američané. Tam také ty pohnutky jsou různé. Jedni chtějí pořád válčit, druzí se obávají, že tím dalším válčením budou Ukrajinci a tím pádem i oni, Američané, tam na té Ukrajině přicházet o další území. Protože oni do toho také dost nainvestovali. Vzpomeňte si na těch 5 miliard dolarů na začátku, ale byly peníze i další. Dneska je chtějí zpátky. A aby je mohli dostat zpátky, tak teď potřebují nějakou dobu, říkám, oddych, aby teda mohli dozbrojit, připravit se, doplnit stavy a podobně, pak se zase do toho znovu pustí. Takže takhle to je. A je potřeba vědět, že v této době byly posíleny ruské síly, kromě mobilizace dalších 300 000 vojáků, plus 231 tisíc vojáků, tak tady vlastně ta Moskva jde do konečné protiofenzivy, kdy vlastně čelí vyčerpané Ukrajině západu. A ten už se jako dále tu Ukrajinu posilovat nemůže. Takže to je tato zpráva, kterou tady máme. Další zpráva nám hovoří o tom, že Biden veřejně ponížil Zelenského, protože podrobil kritice Zelenského, vyjádřil protože ten vyjádřil nespokojenost vlastně s rozhodnutím na to nepozvat Kyjev do svých řád, jak píše Aleksandr Markovský z American Time a dále tedy tam ten feuilletonista poznamenává, že během jednání s tím ukrajinským prezidentem na tom summitu ve Vilniusu tam řekl jako vtip Biden Zelenskému, mám pro vás špatné zprávy, pane Zelenský, nikam nejedete, jste s námi. Takže podle toho Markovského Zelenský jako vazál, když tam odvážel, zvýšil hlas, tak u těch svých feudálních pánů, tak mu Biden musel ukázat, kde je jeho místo. Takže takto. Jinak podle toho nediplomatického jazyka, tak ten komentátor je toho názoru, že to znamená, vy idioti budete bojovat, dokud vám budeme dodávat zbraně a vy dodáváte krmivo pro děla, nebo potravu pro děla, podle toho, jak to skončí, co skončí, nemáte kam jít, což je asi zjevně dobrá charakteristika teda toho stavu, který tam teda teďka je, protože samozřejmě ten Zelenský teď se začíná cítit, chápe, a začíná se tedy jaksi bránit, ale problém je v tom, že to bránění mu jde těžko, protože je závislý na té zejména americké straně, jak uvádí Aleksandr Markovský z American Thinker, z toho časopisu. Takže to je tato zpráva, pojďme dál. Další zpráva hovoří o nemyslitelném zásahu amerického ministerstva spravedlnosti, které žádá uvěznit svědka předtím, než bude svědčit proti Bidenově rodině. Hovořím konkrétně o jeho bývalém kolegovi Huntera Bidena, Devonu Archerovi, který teda vypovídá, nebo má vypovídat před kongresem. Takže je to samozřejmě snaha zachránit toho syna Joe Bidena, to znamená Huntera Bidena, před možností dostat x let vězení a také i o vzalobě samotného amerického prezidenta. Takže byl požádán federální soudce, aby uvěznil Devona Archera a zahájil jeho trest, než bude v pondělí ráno svědčit v kongresu. On Devon Archer má také samozřejmě jako společník Bidena, tak má také samozřejmě své hříchy, takže ten by měl být uvězněn, neměl by svědčit, když on řekl, že svědčit bude, tím si zmírní trest, takže teď je tady snaha, aby Archera zavřeli a ten nemohl svědčit, protože teoreticky může dostat svou Bidenovou rodinu do vězení. A jako partner Huntera Bidena, protože to ví hodně. Samozřejmě, jak by dlouho vydržel v tom vězení, nechci předjímat, to jsou dohady. Takže republikáni už nyní hovoří otevřeně o probíhajícím soudním převratu a obvinují americké ministerstvo spravedlnosti, že se otevřeně snaží zachránit Bideny, oba dva. Takže to je tato zpráva. Pojďme ještě dále. A pokud je o další zprávu, tak tady máme zprávu o tom, že Bidenova administrativa se novým trestním stíháním snaží zabránit Donaldu Trumpovi v návratu k moci ve volbách 2024. Zpráva hovoří o tom, že vyšinutý prokurátor, aby se snaží dostávat do prezidentských voleb a za tímto účem veřejně další falešné obvinění. Už je to pro informaci třetí trestní řízení proti Donaldu Trumpovi, který je jasným favoritem na republikánskou nominaci před prezidentskými volbami v roce 2024, tak to zase podal ten Bidenův systém, který se obává jeho úplného návratu do prezidentského úřadu. Já bych řekl, že vzhledem k tomu, že mu hrozí Bidenový impeachment, takže to není jenom o návratu do prezidentského úřadu Trumpa po volbách v roce 2024, ale bezprostředně po tom impeachmentu ještě letos. Teď někdy. Proto také došlo k tomu, že vlastně zase byl znovu obžalován. A tady já bych rád jako upoutal pozornost posluchačů tady k tomu v tom faktu, když někdy jako oni reklamují prostě, že tehdy se něco mělo stát, ono se to nestalo, tak dál. My jsme říkali, že ty důvody, že jsou minimálně dva. Jeden je ten, že teda u těch vojenských akcí, že obvykle se dopředu to neprozrazuje, maximálně se řekne, co bude, neřekne se, kdy to bude. Druhá věc je to, že když se ty termíny dají, je to někdy záměrně špatně, je to záměrně jinak, aby teda ta protistrana byla klamána. A hlavně ale, a to je ten třetí důvod, také jsem upozorňoval, že jakákoliv akce budí proti akci. To znamená, že ta druhá strana se bude snažit jakýmkoliv způsobem to aspoň zpomalit, zdržet, něco znemožnit a podobně. A to je přesně teďka to, co probíhá právě s tím Trumpem. Takže to je prostě potřeba toto brát jako v úvahu. A i my jako poslové, když tady dáváme nějaké informace o tom, co se děje, tak když je nedáme, tak ty lidé řeknou, no tak to jste na baterky, to je jako to je špatný. A když je dáme, tak je taky špatné, protože některé věci jsou v jiných termínech. Takže tady já bych chtěl jako poprosit, já teď, když něco dáváme, jak to dáme s odvoláním jenom akce a ten americký tisk, a chtěl bych tady poprosit posluchači jaksi o porozumění, o pochopení tady toho. Protože s tím nic jiného jako neuděláme. Protože jako my nejsme organizátory těch věcí, my nejsme žádné bílé klobouky a podobně. To jsou o to jiní. Takže teď federální porota se rozhodla obvinit bývalého prezidenta, tak on je bývalý, nebývalý, on vlastně fakticky ty funkce jako jiný nepředal, za jeho úsilí zvrátit výsledek voleb v roce 2020. Tak ono teď tady řeší to, že ty volby, že byly neplatné, že fakticky jednak teda ve skutečnosti vyhrál v poměru víc než 80-20, že podle toho, když se teďka to přepočítávalo, dívali se na ty vodotisky a tak dál, na těch hlasovacích lístcích, na těch pravých, ne na těch vyměněných, tak, že vyhrál ve všech 50 státech Unie americké. Tam pouze o tom tedy hovořil, že mu bylo okradeno teda vítězství ve volbách a oni za to ho teďka chtějí jaksi soudit a odsoudit za jeho úsilí zvrátit výsledek voleb. No, přitom oni mají v ústavě mají pamatováno Američané na to, jaká jsou pravidla, když jaksi jedna strana podvádí a tak dál, tak automaticky vyhrává ta druhá. To oni mají v ústavě. Pokud se pamatuji, věřím, že ještě i to nemají ani vyňato z této již upravené, dříve upravené ústavy. Takže Trump je náhle tedy stíhán dokonce za spiknutí proti americkému státu. Neuvěřitelné. Takže tady jenom prostě s tím, že Trump před lidmi přímo odsoudil rozsáhlé podvody s cílem prostě mu ukrást ty volby a pokus o porušení volebních práv. Takže ten, kdo se této záležitosti ujal, ten vyšinutý prokurátor, jako označují, tak se jmenuje Jack Smith. Takže doufám, že až se bude probíhat hodnocení rozdílení cen, takže na něj asi určitě nezapomenou.
No. Já k tomu něco mám, dovolíte?
No, tak
Blacks musím. For Trump. Černí tedy za Trumpa. Ne Black Lives Matter, ale černí za Trumpa. A říkají, že a on to rozbalí a bude to zábava. Před soudní budovou, kde měl být Trump obžalován, tedy hnutí Černoši pro Trumpa sdělují médiím, že prokurátor Smith je ošklivý zrádce v uvozovkách a že Smith, nikoliv Trump, půjde do vězení za zradu. Tedy Smith a Biden. Video máte přiloženo zatím tedy v kalendáři a až bude pořád, tak bude přiloženo i do archivu, takže se na to můžete kouknout. Takže i černoši se probouzejí ve Spojených státech amerických.
To je pěkné, to jako je rozhodně dobré. Já bych teď k tomu chtěl ještě dodat jednu věc, víte, tohle, protože Trump si tam vymohl, že to bude přenášet přímým přenosem televize, tak on tam v podstatě znovu chce vlastně rozbalit i teda ty volby, ten průběh těch voleb, i teda ty výsledky, jak bude ve skutečnosti, aby s ním seznámil národ a v podstatě touto cestou znovu zatlačil na ten soud. A bude to asi opravdu velmi zajímavé, protože si myslím, že v podstatě oni mu dali do ruky hrábě, které on jim nastavil tak, že si oni na ně sami šlápnou. Jako já si myslím, že takhle nějaký, tak zhruba tento průběh to může mít. To znamená, že on jim nastaví hrábě, oni mu dají do ruky a oni se na ně sami šlápnou. No, nebudeme předbíhat, uvidíme, jak se budou mít věci další. Pojďme dál. Afrika. Tady je velmi zajímavá záležitost. Tady dochází k vojenskému převratu v Nigeru. Ten položil Francii na lopatky, chtějí, aby tam tedy došlo k vojenské intervenci západu, konkrétně Francie, ale také tam chce angažovat Amerika, protože Niger má zásoby zlata, má hlavně urán a tak dál. A teď některé státy, které jsou ještě dále poplatné té Francii, jsou združeny organizace ECOWAS, tak jako vyhrožujou teda Trumpovi, vyhrožujou teda představiteli teda toho Nigeru. Jsou tam zase další státy, které zase ten Niger chtějí podporovat. Vypadá to, a teď tam míří Wagnerovci, takže to vypadá jako, že z toho bude jako velmi pěkná mela. Když říkám pěkná, tak to nemyslím jako v tom, že by to bylo na tom něco hezkého, ale jako, že bude to opravdu pořádná. A tady je důležitý uvědomit si ten dvojmetr západu k tomu převratu v Nigeru, o kterém západ mluví jako o nepřijatelném svržení demokratické vlády a připomíná, že když došlo k západnímu násilnému převratu na Ukrajině, tak to bylo podle Spojených států demokratické vyjádření vůle lidu. A tady jde o to, že ty aktivity Číny, Ruska v Africe, tak jsou pro ně výhodné. Zejména teda ty ruské, protože ta Čína zase se snaží také zase určitým způsobem teda ten kontinent ovládnout, tak ty přispívají teda k osvobození toho kontinentu od té západní vlády a to vykořisťování. Takže tady je docela takovým rychlým aspektem je nebo klíčovým aspektem je ta rychlá eroze toho francouzského neokoloniálního vlivu. To je takzvané frankofonní Africe. A do toho právě spadá ten vojenský převrat v Nigeru proti té francouzské loutkové vládě. A samozřejmě, že ten Pouč odsoudil to vojenský převrat Washington, Paříž. Dokonce tam došlo k tomu, že asi 4 země už předtím přiměli Francouze stáhnout se za poslední rok a půl. Takže teď je tady snaha o něco podobného i teda tady. Ty francouzské země se chtějí zapojit do BRICS a vlastně obejít tedy ten americký dolar. Takže, jak vidíte, tak to jako jednoduché není. Teď pozadí je samozřejmě tedy ten Washington. Ten samozřejmě podporuje toho Mohameda Bazuma, aby se mohl vrátit zpátky do prezidentského úřadu. On byl to původně taky obchodník s drogami. Oni ho pak chytli, Američané, pak se s ním domluvili, takže pak ho dokonce podpořili do čela tedy státu a Nigeru a on jim tedy, jak se říká, zlobe z ruky. Takže ta vláda Spojených států samozřejmě podpořila požadavky společenství ECOWAS, které teda, jak lze vidět, tak jako daleko přesahují hospodářské vztahy. Tak, takže se pojďme se na to podívat dále, to je takový ten základ. Oni tam mají problém v tom, že oni nedávají zlato, oni nedávají urán, některé další suroviny, přitom na tom uránu je do značné míry závislý francouzský energetický průmysl jaderné elektrárny a přitom ta drtivá většina obyvatel Nigeru tak nemá ani elektrický proud a je tam velká bída. Takže zatímco oni to dostávají zlomek asi 5% té ceny, takže jsou stabilně okrádáni, takže už si to nechtěli nechat líbit. No, takže pojďme k další zprávě, tam odsud. Ta další zpráva hovoří o takzvaném Putinově úderu v Africe, kdy 1100 amerických vojáků je v Nigeru obklíčeno na nezákladně, na jejich základně. Francouzi v noci už utekli letadly. On teda navíc ještě ten generál udělal to, že tam zatkl tedy za západní občany a tím si vynucuje teda stažení teda těch vojáků. Ty francouzští vojáci už tedy urychleně odletěli. Ty Američané tam zůstali, jsou tam obklíčeně té základně. Takže uvidíme, jako, jak to bude vypadat. Těch 1100 vojáků je tam, že jsou rozmístěny teda na hlavní vojenské základně Spojených států v Africe. Tam ta vojenská vláda zakázala veškeré lety ze základny. Takže Spojené státy teď jsou poměrně vedle. Tu základnu postavili přitom za 100 milionů dolarů v roce 2019 a to její udržování stálo Pentagon ročně další 30 milionů dolarů. Teďka utratili jen za výzbory a výcvik nigerských speciálních jednotek přes 500 milionů dolarů. Jako není to, je zajímavé, že to není první stát, který takhle oni vycvičili a pak ty státy se proti němu jako obrátí. Takže jinak teda za ty poslední roky vycvičili velitele vojáky už 6 státních převratů v Severní Africe. Jmenovitě Gambie, Guineji, Mauritánie, Nigeru a Burkina Faso, Mali. Takže pokud vím, tak jako i Česká republika, armáda České republiky se z nařízení Evropské unie podílala na výcviku pučistů a si potom provedli v roce 2020 převrat Mali a svrhli tamní prozatímní vládu, v západní vládu, takže vidíte, že a teď česká média náhle jako mlčí a tvrdí, že za převraty v Severní Africe stojí výlučně Putin a skupina jeho žoldnéřských kuchařů. Takže vidíte, že přitom ty vojáky vycvičil Pentagon, jo, to je jako opravdu, anebo teda případně my, to je jako opravdu veselé, to je jako opravdu logika tedy, že no, v každém případě platí, že ta nová vláda nařídila začlenění všech západních občanů v Nigeru, pokud nebudou americké a francouzské základny staženy ze země. Takže Francouzi uprchli, Američané tam zatím jsou. Teď Evropská unie podpoří Francouze a Američany, pokud napadnou Niger. Rusko a Čína zatím čekají, jako co bude. Takže uvidím, jak se to dá bude jako vyvíjet. Od čelička, asi 100 francouzských občanů, tak ta čeká před mezinárodním letištěm, aby nastoupili do prvního organizovaného letu k evakuaci z Nigeru, což znamená, že francouzské bezpečnostní služby o takovém kroku věděli a chtějí se vyhnout možnosti, že ti francouzští občané budou drženi jako rukojmí. Protože ta Paříž a Washington se zdají být ochotní jednat vojensky a dokonce jak francouzský ministr obrany, tak i ty země, to sdružení ECOWAS, tam dali vlastně teďka té přechodné nigerijské vládě 24 hodin lhůtu, aby teda vrátili toho svrženého prezidenta do funkce, jinak, že tam prostě vojensky nastoupí. Přijíždějí tam už teďka jednotky Wagnerovců. Uvidíme, jak to bude, protože i k tomu se dostaneme za chvilku, tak se samozřejmě ten Niger je také z druhé strany podporován. Nejsou všichni tam proti němu. Tady je důležitá jedna věc ještě, že ten Niger pro představu vyváží uran i do Evropské unie, což představuje 25% z dovozu Evropské unie a 15% z toho je francouzského dovozu. Takže Francouzi přišli také o dovoz ruského uranu, který tvořil 19% jejich celkového dovozu, takže už začínají mít jako starosti, pochopitelně. protože takové výpady takové množství je pro ekonomiku, která vyrábí elektřinu výhradně ze svých 56 jaderných reaktorů, tak je to kritická záležitost toto. Takže ti francouzští občané byli teď v těch poslední době jediní cestující, kteří byli vlastně na tom letišti, tam přijeli soukromým prostředky s malým bačohem, tak jak požadoval konzulát jejich země a pro ten účel teda té evakuace. A tam další africké země, tak ty zase vyslali, které stojí za tím Nigerem, tak zase vyslali Francii varování, že prostě pokud tam zastáhnou francouzské ozbrojené síly, takže budou poraženy. Takže tam je to například Guinea, je tam také Alžírsko a podobně. Jinak Mali a Burkina Faso také podprojehnutí proti Francii a Spojeným státům. Takže tam bude z toho jako opravdu velký konflikt země teda v Africe. Takže samozřejmě pro ty Američany a Francouze je to v podstatě problém kolosálních rozměrů, tedy to jako určitě. No, pojďme dále. Pojďme na další zprávu. Prigožin, ten o tom konfliktu v Africe říká, když stát dostane 5% hodnoty svých přírodních zdrojů, lidé se bouří. Takže ten to komentoval, zmínil se o situaci v té africké zemi a zdůraznil, že považuje ten boj za osvobozující, zatímco útočí na obyvatele západu, které popsal jako zloděje. Takže on říká, odpovím, co je základem pro změnu moci v Nigeru. Základem je ekonomika. A obyvatelstvo Nigeru bylo dlouho uvrženo do chudoby. Takže což je teda jako realita. A například francouzská společnost, která těžila uran, tak ho prodává na trhu za 218 dolarů, zatímco Nigeru za něj platila jen 11 dolarů. Tak si to vemte. 11 a 218. Takže takto. Jinak ta Francie bude mít zřejmě, jak jsem říkal, problém, protože krom toho je teda ten Niger hlavním dodavatelem těžkých kovů pro Paříž. Nejenom, není to jenom uran tedy. No, takže to je tato zpráva, pojďme ještě dál. Další zpráva hovoří o tom, že válka začíná, že zřejmě Nigérie napadne jako první Niger. Ten podepisuje spojenectví s Wagnerem, takže uvidíme, jak se to dá vyvine. Jinak jednotky Wagner, tak jsou v Libii, v Mali, ve Středoafrické republice, tam už jsou nasazeny, to znamená, že vstoupili do Nigeru, byli staženy a vstoupili do Nigeru podél tras, kudy pravděpodobně pojedou nigeričtí vojáci, patrně podporovaní francouzským letectvem. Takže nasazené Wagnerovy síly se v současné době ohradují tam asi na 3 000 mužů, zatímco 10 000 dobrovolníků stejného sboru je připraveno odjet z Běloruska do Nigeru. A jinak nejdůležitější zemí v regionu, která jasně prohlásila, že bude bránit Niger a novou vládu je Alžírsko. A to je spolu s Egyptem nejsilnější africkou mocností. Další země, které podporují Niger a oznámují svůj záměr poskytnout vojenskou podporu, tak jsou Guinea, Burkina Faso, Libie, Čad a Mali. Takže vidíte, že tam do toho konfliktu je zapojeno hodně zemí, protože takzvaná západoafrická hospodářská měnová unie, to je ten ECOWAS, ta a země, které podporují a které jsou zase naopak proti tomu Nigeru a podporují tu Francii, tak jsou Benin, Kap Verde, pobřeží Slonoviny, Liberie, Senegal, Gambie, Ghana, Mauretánie, Sierra Leone, Guinea-Bissau a Tongo. Takže vidíte, že ten konflikt bude opravdu více než velký. Takže jinak britský ministr zahraničí James Cleverly navštívil Nigérie, řekl, že jeho země schválí jakoukoliv akci ECOWAS, většinou tedy Nigérie proti vojenské vládě v Niamey, to znamená v Nigeru. No, pojďme ještě dále. Další zpráva hovoří o tom, že francouzský ministr, já jsem to naznačil, zahraničí, dal té nigerské vojenské vládě, jim dal lhůtu včera, že mají čas do zítřka, aby předali zpátky moc. Jinak teda Wagner pokračuje v nasazení na klíčových místech, tak uvidíme, jak to bude. Francouzská ministryně zahraničí Catherine Colonna, ta se pondělí setkala s premiérem svržené nigerijské pro francouzské vlády Uhumundu Mahamudu a ve vyslancem země Paříži tak uvedla, že nigerský vojenský režim také zopakoval, že má čas do zítřka a zastavil své dobrodružství, aby předal moc. Takže uvidíme, jak to bude dál celé se vyvíjet. O těch počtech Wagnerovců jsem hovořil, ty další jednotky, které přijdou, tak ani na jedné straně nejsou vyčísleny. Takže to je tato zpráva. A další hovoří, že teda Spojené státy rozjíždějí teda tu válečnou mašinerii k útoku na Niger. Zase 24-hodinové ultimátum od Západu Africké unie ECOWAS. Takže tak, jak to bývá, tak jsou tam hlavně dotčeny zájmy těch kolonistů, ale za ty kolonisty tam půjdou válčit ty místní. To je asi tak, jako když je ta proxy válka na té Ukrajině, jo, kdy teda jdou ty Ukrajinci válčit za zájmu někoho jiného. Tak to je podobné. Takže uvidíme, jak to celé bude. Radostně to není rozhodně. Ten svět se postupně dostává do konfliktů. Poslední zpráva tam říká, že ta západní Afrika se chystá k válce. Francie, že ji teda vyhlásila podporu, o tom jsme hovořili. Takže ta Francie také podpoří ECOWAS, nejenom Spojené státy. Takže ECOWAS, země ECOWAS nechají válčit a oni budou vyslat podporu. Maximálně pošlou nějaké peníze a zbraně. Je nám to jasné. Je to obvyklý průběh. No, pojďme dál z té Afriky. Máme ještě, kolik ještě máme chvíli. Další zprávy jsou novinky od jinot. Tady je velmi důležitá informace. Pouze, a to vážní posluchači, poslouchejte bedlivě, pouze posledních 5 zemí stále ještě zůstalo bez centrální banky kontrolované Rothschildy. Já připomínám, že těch zemí je celkem 209. Takže rodina Rothschildů pomalu a jistě zakládá své centrální banky v každé zemi tohoto světa, což jim teda vlastně dává neuvěřitelné množství bohatství a moci. Zatím tedy v roce 2000 bylo pouze 9 zemí bez Rothschildy vlastně nebo jimi ovládané centrální banky. To byl Afghánistán, Irák, Sudán, Libie, Kuba, Severní Korea, Irán, Sýrie a Venezuela. Když se podíváte, tak jsou to přesně země, kde jsou rozpoutány konflikty proti těmto zemím. Takže už víme, nebo víte, odkud vítr vane. Takže prvním krokem k tomu, aby v nějaké zemi byla zřízena centrální banka, je přimět, aby přijela nehorázné půjčky, které tuto zemi zadluží a následně tam pak založí centrální banku pod kontrolou Rothschildů. A pokud ta země ty půjčky nepřijme, tak vůdce té konkrétní země bude brzy zavražděn a na jeho pozici bude postaven nějaký jiný vůdce, který bude zpřízněný z Rothschildy. A pokud se ten atentát nepovede a nebude to fungovat, tak bude ta země napadena vojensky a stejně zde bude zřízena centrální banka a vynutí si vše pod rouškou boje proti terorismu. Takže takhle to funguje, abyste měli představu a neměli jste jaksi nějaké velké iluze. A teď to, co ty změny, které ve světě probíhají, tak je právě boj za změnu tady v těchto praktikách. Takže jinak teda ty centrální banky jsou v podstatě nelegálně vytvořené soukromé banky, které všechny vlastní bankerská rodina Rothschildů. Takže ta rodina už existuje více než 230 let a ty jejich lidé proklouzli do úplně každé země na této planetě. Vyrožovali každému světovému vůdci, jejich vládám, kabinetům, fyzickou a ekonomickou smrtí, zničením, pak umístili své lidi do těch centrálních bank, aby kontrolovali, spravovali finance té každé země. Tak jenom, abychom věděli, jak to celé funguje. Takže i třeba, když dneska hovoříme, a některé ty věci jdou vlastně přes tu centrální banku zatím, tak jde o to, aby tedy se to pochopilo, že prostě to vyprošťování se tady z toho zatím jde postupně a nejde teďka jenom na, prostě na někoho vlétnout, tak se říká, a teď ho srovnat a zajmout a tak dál, protože i ta druhá strana má velmi silné prostředky, jak třeba tady poškodit zemi, poškodit lidi a podobně. Další zpráva hovoří o excelentních hospodářských úspěších států BRICS, které šokují jak Spojené státy, tak Evropskou unii. A vzhledem k tomu, že od Číny jako od hlavního motoru růstu té globální ekonomiky výrazně závisí celosvětový hospodářský rozvoj, tak ty informace o růstu čínské ekonomiky jsou jaksi vnímány velmi pozorně na celém světě a ty současné údaje o vývoji čínského hospodářství jsou příznivé a proto jsou také s optimismem přijímané v mnoha zemích na celém světě. Nicméně, když se podíváme, tak podle údajů Národního statistického úřadu Čínské lidové republiky, které byly publikované 19. července tohoto roku, tak vzrostl čínský HDP za první pololetí tohoto roku o 5,5% v porovnání se stejným obdobím loňského roku a dosáhl 59,3 bilionu renminbi, což je asi 8,3 bilionu dolarů. A přispěl k tomu především masivní meziroční růst čínské ekonomiky ve druhém čtvrtletí tohoto roku, a to o 6,3%. Tím byl vlastně eliminován ten nižší růst, který nastal v prvním čtvrtletí tohoto roku, kdy čínská ekonomika meziročně vzrostla jen v úvozovkách o 4,5%. A to je aspoň ve stručnosti teda pár dalších tedy statistických úřadů. Jinak nechci tady zdržovat malou obchodní tržby, další věci, průmyslová produkce a tak dále a tak dále. A chci říct jenom jednu věc, že z významných světových ekonomik pouze Indie dokázala v prvním pololetí tohoto roku držet krok s Čínou. A ta zaznamená růst o 6,1%, v druhém o 4,5%. A nejvýraznějšími tahouny hospodářského růstu země, tak se stala soukromá spotřeba, export služeb i výroba. Takže daleko horší vývoj zaznamenaly ekonomiky Spojených států a EU. Ekonomika USA, měřená reálným HDP, sice v prvním pololetí tohoto roku vzrostla odhadovým tempem jako ročním, přepočítáno o 1,5% až 2%, avšak americké ekonomice hrozí do konce roku, tohoto roku míněno, vstup do recese. A takže tady se čeká pokles spotřebitelských výdajů a tak dál. Mohl by to způsobit pokles reálného HDP asi až o 1%. Takže tolik teda tady k těmto informacím. Alarmující informace potom pro celou EU, kde vývoj ekonomiky v Německu už totiž výrazně ovlivňuje celkový vývoj celé EU. Působí to západní ekonomikám vrásky a daleko lepší je na tom Rusko, které zaznamenává ten růst ekonomiky v tom letošním roce. Nebudu už to rozebírat, pak už jsem o tom hovořil. Faktem je to, že tady dochází nadále, já jsem hovořil o loňském roce, v tom letošním nastává další rychlý ekonomický růst, zvláště v květnu tohoto roku, kdy ruský HDP vzrostl meziročně o 5,4%, 10%. Takže vidíte, kde ty země jdou nahoru a kde naopak to jde směrem dolů. My bohužel sedíme, jak já říkám už často, ve špatném vlaku. Další zpráva hovoří o tom, že brazilský prezident vyzývá k novému finančnímu řádu. Pozor, novému finančnímu, ne novému světovému. To nemá s NVO nic co dělat. A vyzval právě ke konci globální dominance amerického dolaru ve prospěch měny zemí BRICS, která by byla krytá zlatem. A říká, každý ví, že máme vlastní měnu pro obchodování mezi zeměmi, říká Lula. Takže tento návrh je v souladu s rostoucími snahami některých zemí redukovat závislost na americkém dolaru ve svých mezinárodních obchodních transakcích. Každý ví, že hájí myšlenku, že máme vlastní měnu pro obchodování mezi zeměmi, jak řekl v projevu před nadcházejícím summitem BRICS prezident Lula. A říká, proč Brazílie potřebuje dolar k obchodování s Čínou nebo Argentinou? Můžeme obchodovat naší měně. Takže prosazuje také myšlenku alternativního platebního systému, který by nahradil dolar jako hlavní měnu mezinárodního obchodu. Proč by banka jako BRICS nemohla mít měnu na financování obchodních vztahů mezi Brazílií, Čínou, mezi Brazílií a dalšími zeměmi? což uvádí tedy uvedl během svého projevu v New Development Bank v Šangaji, o Šangán. Takže tady jde o to, že prostě ty země si přejdou na placení národní měnami krytými zlatem, případně na placení tou měnou BRIC s krytou zlatem, to je jako jedna věc. A druhá věc, přejdou si na ten nový kvantový finanční systém, tím se odprostí od toho SWIFTu, který vlastně je, kterým byly vydírány, byly blokovány a oni se vlastně nemohli hnout a proto také některé z nich se nemohli dosud jaksi dostatečně projevit ani jako z hlediska teda svých zájmů. Teď tato období nastává, což vidíte na těch pohybech právě těch afrických států a nejenom jich, i ty další, zejména ty, které se dneska hlásí už ke vstupu do BRICS, tak jsou toho svědkem. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy vytváří proti čínské NATO v jihovýchodní Asii, tak by se dá nazvat ta organizace, kterou Spojené státy plánují v blízké budoucnosti vytvořit v jihovýchodní Asii. A tady je otázka, jak to bude vypadat, protože 18. srpna se v Camp David uskuteční trilaterální summit za účastí lídrů Spojených států, Jižní Koreje a Japonska. To je vlastně první takový summit té historie. Tam bude diskutována, rozvoj trojstranné spolupráci v indicko-pacifickém regionu a mimo něho také reakce na hrozby, které představuje Severní Korea. Jak říká mluvčí tajemnička Bílého domu Karine Jean-Pierreová. Takže tam jde hlavně, půjde ale o takzvané zadržování Číny. Takže tolik teda k této záležitosti. A ještě jedna zpráva ze Spojených států alespoň. A ta hovoří o tom, že dalším milníkem globalistické agendy na cestě k totalitě, tak jsou klimatické lockdowny. A lékařský žurnál The Lancet uveřejnil v únoru roku 2020 přehled 24 studií, které dokumentují vliv lockdownů. Ta analýza dospěla k závěru, že nucené odloučení od blízkých, ztráta svobody a tak dále, tak mají dramatické účinky na lidi, od hněvu a ztraceného příjmu až po psychický stres, jako je úzkost, deprese, zneužívání návykových látek, sebevraždy a tak dále. A zjistilo se, že následky lockdownu pokračovaly ještě dlouho po jejich skončení. Hlášen také výskyt převážně posttraumatického stresu a tak dále. A zatímco ty vlády poznaly ta nepříznivá rizika, tak stále dál vyhlašovaly lockdowny a způsobovaly škody obyvatelstvu. A množství to období nazývali největší psychologický experiment, jaký byl kdy vykonaný. A výsledky toho známe, toho experimentu, shodují se s výsledky těch studií Lancetu. Nicméně teďka existují další zvrácené plány zavést jich znovu, tentokrát jménem boje s klimatickou krizí, tak jak o tom píše novinář Ethan Huff v článku původně publikovaném na stránce Nature News. Takže počítejme s tím, že bude tady zase pokus udělat něco takového. Tentokrát by to už mělo být pod vedením Světové zdravotní organizace, které by měly vlastně předat jednotlivé státy vedení. Takže už tady nebudeme řízeni státy, ale už budeme řízeni Světovou zdravotní organizací. Tak jenom abychom věděli, bohužel EU už jim takovéto záležitosti dalo a teď bude otázka, jak proběhne ta ratifikace v Evropském parlamentu. Všimněte si, že to už je o nás bez nás vůbec, už nejsme zajímaví. Je to sice o nás, ale je to bez nás. A jako to už jsou hry, které jdou úplně mimo nás a my to velmi často ani nevíme. Takže to je jako jenom pro informaci. Aktuality z EU mám tentokrát pouze jednu. Náhle tedy je před volbami, takže politici práva a solidarita, pokud říkám dobře, práva a spravedlnost, opakuji, tak náhle jako říkají, že první jako je Polsko a tak dále, že musí být jako hlavně teda to Polsko, neprvním zájmem, pak jako teprve ta Ukrajina a podobně, což nám tady hlásá i pan Jaroslav Kaczyński. Toho ti předsedá strany PiS, Právo a spravedlnost. Takže náhle teda zpívá jaksi jiné písně, jak nám uvádí polský liberální z Gazeta Wyborcza. Říká, nebude to přímo proti ukrajinská retorika, ale budeme zdůrazňovat, že prvořadé jsou polské, nikoli v ukrajinské zájmy. Takže lidé ho zvolí a on pak zase se vrátí k tomu původnímu, protože chce tedy v podstatě, aby bylo zřízeno Trojmoří, oni ovládli část Ukrajiny a oni šéfovali celému Trojmoří a naplnil se tak letitý sen maršála Pilsudského. No, takže to je tato zpráva a podíváme se ještě, co tady máme. Další zpráva, kterou tady máme, tak jsou jako vid očkování, no, toho je tady hodně, a to jenom velmi telegraficky. Paul Craig Roberts se ptá, zda unikne největší organizovaná masová vražda v dějinách světa odpovědnosti. Shromážděné důkazy jsou zrcující, že COVID byl organizoval pandemii, záměrné použití chybného PCR testu, záměrně falešná hlášení úmrtí na COVID v důsledku směrnic Světové zdravotnické organizace a finanční pobídky nemocnicím, aby všechna úmrtí hlásily jako úmrtí na COVID. Zakázaná léčba známými léky vytvoří vysokou míru strachu, přiměla lidi přijmout očkování proti covidu, což pak přineslo obrovské finanční zisky pro Big Pharma a s ní spojené šíbry, jako je Anthony Fauci a masivní zásahy do občanské svobody ze strany vlád. Nejhorší na tom je, že na samotný covid téměř nikdo nezemřel. Zemřeli, protože byli špatně léčeni, anebo zemřeli na očkování. To je jako na tom to nejhorší. Takže to je první zpráva tady z tohoto soudku. Další zpráva hovoří o tom, že Big Pharma exec připouští, že covid injekce byly navrženy tak, aby zabíjeli lidi. To už je velmi zajímavý pokrok. To je zase z amerických novin, toto, a z American Media Group, a tady vlastně se ukazuje, že vlastně ten COVID-19, že se ukázal jako protivník jako mezi vlastně těmi lidmi, kteří podnítí vlastně světovou válku mezi nimi a tím mikroskopickým věrem. Takže ty vakcíny byly vychovávány jako primární obrana a ukázalo se, že to je prostě potom vlastně na likvidaci lidí. Tak, jako hovoří, už teda přiznal dokonce tedy Big Pharma exec, který jako o tom hovoří. No, pojďme dále, pojďme k další zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že injekce COVID splní vědecká a klinická kritéria biologických zbraní. To je jako další okolo zpráva. Tady, jak víte, tak nedávno vyzvali zástupci Floridy k uznání těchto přípravků co by biologických zbraní a tedy i k jejich zákazu na území Floridy. Teď se proti těm genovým, takzvaným genovým injekcím vymezili v Idahu, v dalším státě Spojených států, kde je podávání těchto injekcí považováno za trestný čin. Nejde o jediný odpor na území USA, nyní se dokonce objevila snaha dostat tyto biologické zbraně mimo zákon i v dalších státech Spojených států. Otázka je, zda budou existovat takhle a přidají se další státy. Připomínám, že zase nějaké další očkování, zase na podzim, zase se nám budou snažit vnutit. Takže vidíte, že ta situace není jednoduchá. Další zpráva velmi zajímavá z Holandska. Členové končící Rutteho vlády, jak víte, tak ten Mark Rutte odstupoval, ta vláda také, tak dostali už předvolání k soudu za škody způsobené genovými injekcemi. Takže to je velmi zajímavé. Zdá se, že už se to dostává i do Evropy. Toto. A součástí žaloby byly i připomínky členství vysokých vládních činitelů ve Světovém ekonomickém fóru a v Bilderbergu, tedy v organizacích, které diktují směr vládní politiky nejen v Holandsku. Toto jsou velmi zajímavé zprávy. Jinak v Holandsku jsou vylepeny plakáty, kde je Klaus Schwab, velký nápis Great Reset a pod ním když nebudete nic vlastnit, budete šťastní. Jo? Takže tamto máte černé na bílém, respektive bílé na černém podkladu, takže můžete se na to i podívat. Najdete to i třeba na webové stránce. No, poslední zpráva důležité odhalení v australském senátu od Pfizeru a Moderny. A tam došlo k poměrně spornému veřejnému slyšení v australském parlamentu, kdy zástupci společnosti Pfizer a Moderna poskytli neuspokojivé odpovědi na několik otázek zákonodárců. Tam se konal slyšení výboru pro legislativu v oblasti vzdělání a zaměstnanosti a týkalo se to stavu vakcín COVID-19. A toho se účastnili svědci ze společnosti Pfizer Australia Moderna a australského úřadu pro terapeutické zboží. A konzervativní zákonodárce pobouřilo, že nejméně polovina všech Australů dostala vakcínu COVID poté, co země zavedla jedny z nejdrakoničtějších výluk a povinných vakcín na světě. A ten během toho slyšení ten zástupce Pfizer trval na tom, že v Austrálii nebyl nikdo nucen dostat rizikové očkování COVID-19 a to navzdory přísným mandátům kraje. Všem tam ty lidi nejenom, že tam nutili, ale tam je na potkání, tam někde povalovali a očkovali je na ulici a podobně. Takže to je prostě jako nestoudnost. Takže tam, jak si to nedopadlo, to slyšení k představám tedy toho výboru. Poslední zprávu, kterou mám, tak jsou zajímavosti z domova, když už to takhle mám, a ta hoří o tom, že premiér Fiala prodal české litium Bruselu, takže Brusel bude mít litium a nám zůstanou ekologické škody, tak jak to ve správné kolonii má být. Jinak ta světová válka o litium začne pondělí, protože právě jak odstupují a bouří se ty africké země, tak tam právě o hodně litium právě přicházejí. Takže to vemou i tady, i když tedy je ta skutečnost taková, že tady ta vítěznost toho litia je velmi malá a pokud stoupne, nebo pokud klesne cena litia pod určitou hranici, tak vlastně tady se ta těžba přeruší a nechají nám to tady ležet tak, jak to leží a stojí. Takže tady jde o to, že nigerijské agentury nahlásí, že v Nigerii byla objevena obrovská ložiska litia. A to je pokračování ložisek litia táhnoucí se spolupouští z Mali přes Burkina Faso a Niger. A ty západní těžaři už stojí v řadě na konce se. Ovšem v Nigerii, nikoli v těch dalších zemí, pojďci se trhli a ty jsou právě proti těm zahraničním investorům, kteří tam jsou. A jde o to, že ta ložiska obsahují nejenom 13% litia, k tomu ještě zlato, stříbro, uran, wolfram a olovo, ale jsou vlastně ještě tvořeny takzvaným hard rock litiem, které je mimořádně snadno a levně zpracovatelné. České zásoby krušnohorského cinvalditu, takzvaného, mají pouze obsah 0,45 litia na vytěženou horninu a 0,02% cínu. Takže jejich zpracování do konečného oxidu litnatého představuje finančně nejnáročnější způsob získání litia na světě. No, takže přesto to bylo, to znamená, tam, když klesne cena, tak nám to je nechají zastavit celou těžbu a tak dál. Takže se máme na co těšit. No, vážní posluchači, prošli jsme celé zprávy, máme 3 minuty na tematické okénko, to nevím, jestli stačíme. Týká se toho takzvaného rozhodu v africkém stylu. My jsme o tom hodně si řekli. Vtip je v tom, že stále více zemí tohoto černého kontinentu se odvrací od Francie. Ta Francie jako kdysi velmoc byla právě postavena na svých teritoriích, zejména v Africe, na svých koloniích. A jde o to, že ty země, které dříve zlížely k té Paříži, tak dneska hledají nové spojence v zahraničí. A na konci července, jak víte, tak ta nigerská vláda odstavila prezidenta Mohameda Bazuma a ta moc přišla na Národní radu pro záchranu vlasti. A ta okamžitě pozostala vývoz zlata uranu do Francie. Podobně loni v září došlo k převratu Burkina Faso, hned předtím v sousední Mali. Takže dneska tedy v této současti, v současné době, tak zastaven vývoz zlata uranu do Francie. Ta země přitom Nigérie je 7. největším světovým producentem uranu a 2. po Namibii v Africe. A loni Niger představoval asi 5% světové produkce uranu, zatímco ty dodávky od nigerského státu představují asi 15-17% Francie, spotřeby Francie. A přitom ta asi 75% veškeré elektřiny ve Francii zajišťují právě jaderné elektrárny. A problém je v tom, že oni už daleko ještě větší podíl toho uranu už jako nedostávají z Ruska, takže už je to potom pro ně velmi citelné. Takže proto tedy vlastně ta Paříž na ty události v Nigeru, který byl do roku 60. kolonii, pak vlastně tam vznikla neokolonie, tak jako takto tvrdě jako reaguje. Takže uvidíme, protože v té poslední době roste v afrických zemích nespokojenost s počínáním Francie, není to jenom Niger, teď jsou demonstrace v Somálsku, tam se demonstruje sice proti začínání opozičního vůdce Usmana Sonka, ale ty důvody jsou tam podobné. Takže se zdá, že se ta Afrika probouzí, protože mnozí z těch afrických zemí dodnes nadávají Paříž za jejich vněšování do libijských záležitostí, v důsledku čehož byl svržen Muammar Kadáfi, země upadla do propasti občanské války a teroristé se aktivizovali na území sousedních zemí, jako je Burkina Faso, Mauritánie, Mali, Niger a Čad. A teď jsou ještě k tomu rozšarovány země, jako je Guinea Bissau, Mauritánie, Togo. Ty byly během pandemie koronaviru, tak byly z té Paříže jaksi rozčarovány, protože ta francouzská pomoc jaksi tam nebyla dostatečná. A navíc jako v médiích a ve veřejných projevech v Kamerunu, pobřeží Slonoviny a Koňské republice se stále častě objevují pochybnosti, zda Alžírský palác je schopen zajistit jejich bezpečnost tváří tvář hrozby, kterou představují džihadisté. Rovníková Guinea ještě pro představu loni na podzim zahájila řízení proti Francii u Mezinárodního soudního dvora, aby dokonce obvinila z neplnění mezinárodních závazků v boji proti korupci. Takže ty hlavní nároky vůči Francii ve všech těchto zemích jsou podobné. Je to ignorování zájmů těchto spojenců, pokud se takto dají nazývat, bývalých kolonií a jejich lakomost. Takže to je dneska takový důvod teda proto, proč se teda ta Afrika zvedá. A je tam hlavní taková ta naděje ještě z doby ještě bývalého Sovětského svazu, kdy teda jim tam v podstatě zejména teda sovětské firmy jim tam v podstatě zařizovaly různou průmyslovou výrobu, těžbu, zpracování a tak dál. Dlužno říci, že my jsme tehdy k tomu patřili. Dneska ta situace je jiná, dneska k ním nepatříme. Ty ruské firmy mají na co navázat. A jinak zatím je to tak, že zatím věrnými společníky těch Francouzů jsou stále Benin, Gabon, Gambia a Čad. Tam jsou zatím teda ty vlády, které mají teda ty Francouzi pod palce, mají uplacené. A tam jako navíc tu Paříž aktivně podporují ty pro francouzské elity. Takže to je asi ode mě pro dnešek všechno. Aby se to asi nestačíme si říci. Jsem rád, že jsme stačili to, co jsme stačili. Jak vidíte, tak programu jako obvykle nabitý. No a budu se těšit s vámi na slyšenou zase příští víkend.
Tak. Já děkuji panu inženýrovi Jaroslavu Tichému za vyčerpávající 2 hodiny zase komentovaných zpráv a ta Afrika. Teď to zase pojede Jaroslav Štefec a další už k tomu natáčí videa. Takže se na to můžete kouknout anebo i zaposlouchat. A doporučím to, co Jarda včera pouštěl někdy po obědě. Asi to bylo ze Svobodného vysílača. Ta debata 3 nebo 4 plus, tam byl ještě nějaký legionář z francouzské legie, který to tam zná, ten střed Afriky a to západní pobřeží, takže doporučím, abyste se na to zaměřili. Byly tam velice zajímavé informace a zajímavé postřehy, takže ohledně toho, co se děje Niger, Mali a tak dále a tak dále. A doporučím na VK, když tak kdo chce, sledujte Ibiho Majgu, ten tam ty svoje zprávy dává párkrát týdně, není to také každý týden, takže takhle se to má. Pane inženýre, já vám děkuji.
A to je za spolupráci, posluchačům za pozornost a zatím hezký večer.
Díky moc, díky. Hezký večer, dámy a pánové, a my hned pojedeme dál. Já to tady přepinknu, přetípnu a jdeme se na to kouknout.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. We'll be right back.
Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň.